Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos, bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi, žvelgime į žmogų prigimtinėme lygmenyje. Tai ir yra dvasinė ekologija. Žmogus yra dviejų organizmų, materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovė. Tie organizmai yra persipynę vienas su kitu ir daro vienas kitam įtaką. Abu organizmai turi savo dėsningumus, kurių nesilaikymas ves prie jų sutrikimų, ligų ir visų kitų blogų dalykų. Bet žmogaus gyvenimo tikslas neapsiriboja šituo prigimtiniu lygmeniu. Žmogus yra pašauktas į daugiau. Todėl dvasinė ekologija šitoj vietoj užsibaigia ir prasideda kita plotmė, kurią teologiškai būtų galima įvardinti kaip malonės plotmė. Iš prigimties žmogus yra kūnas ir siela, ir daugybę dalykų galima ir reikia daryti teisingai šitame lygmenyje. Ir gyvename pasaulyje, kuris dažnai mums trukdo prigimtinėme lygmenyje teisingai ir sveikai gyventi. Tačiau būtina pabrėžti, kad mūsų tikslas nėra sveikas žmogus. Mūsų tikslas yra daugiau. Ir gali žmonės nustepti, kaip čia sveikas žmogus, juk tai nuostabu. Ir tikrai tai yra nuostabu. Bet yra daugiau negu tik tai sveikas žmogus. Ir tai būtų galima, kaip sakiau, pavadinti malonę. O kalbant apie žmogų, tai būtų šventumas. Šventumas. Du šitie žodžiai - sveikumas ir šventumas. Jie vienas kitam neprieštarauja, tačiau jie nėra sinonimai, nėra tapatūs. Sveikumas būtų prigimtinio lygmens tvarka ir harmoningas funkcionavimas, ir tai labai svarbu ir gerai. Tačiau esame pakviesti į daugiau. Esame pakviesti į lygmenį, kuris viršyje mūsų prigimtį. Tai yra į bendrystę su triasmeniu Dievu. Taigi, dvasinė ekologija neišsemia visko, ką krikščionybė gali pasakyti apie žmogų, bet jinai pasako svarbius dalykus, kaip starto aikštelę toliau. Ir dabar tas toliau, kaip reiktų apibūdinti, tai pirmas žingsnis, peržengiant slenkstį į tą toliau, tai būtų tikėjimas, kurį pradėjau aptarinėti praeitoj laidoj, tikėjimas kaip žmogaus atsiverimas plotmei, kuri yra virš prigimtinė, kuri yra visiškai kitokia ir ją būtų galima palyginti su daugiamate erdve. Jei kas nors mėgote matematiką, tai prisimenate, matematika sprendžia uždavinius apie daugiamatę, ne trimatę, ne keturmatę erdvę, kurioje mes gyvename, jeigu laiką priimti kaip dar vieną matmenį, bet daugiamatę erdvę. Ir šitas matematinis modeliukas labai gerai gali pasitarnauti kaip iliustracija, paaiškinti, ką mes pasiekėme tikėjimu. Mes tikėjimu pasiekėme tai, kas yra anapus mūsų trimatės ar keturmatės erdvės. Ir tai yra niekaip nepasiekiama per jusles arba mokslą, kuris tyrinėja šitą trimatę erdvę ir labai daug įdomių dalykų čia yra pasakęs, bet tai pasiekia kažką tai visiškai kito. Ir tas visiškai kito yra pasiekiama kitokiu būdu, praeitą kartą truputį tai aptariau, per vadinamąjį apreiškimą, teologinis terminas, reiškintis plotmės, kuri mums šiaip natūraliai nėra prieinama, atidenkimą. Tai štai tikėjimu mes atsiveriame tam, į ką veda, ko trokšta prigimtinis žmogus. Dvasinė ekologija aptarinėjo žmogų prigimtinėme lygmenyje, bet žmogaus tikslas, žmogaus troškimai nėra išpildomi prigimtinėme lygmenyje. Mums reikia daugiau. Ir štai kogu mums reikia? Mums reikia bendrystės arba lotyniškai komunijos su Dievu. Švento Augustino žodžiais, sukūrė mus viešpatie sau ir nerami mano širdis, kol neras atilsio tavyje. Tai štai nesupriešinant tų dviejų plotmių, prigimtinės plotmens arba natūraliosios plotmens ir malonės plotmens, antgamtinės plotmės, virš natūraliosios plotmės. Kaip šventas Tomas Akvinietis sakė, malonė statosi ant prigimties. Malonė stovi ant prigimties, jos nepanaikina, bet ją išgydo. Tai va tie du dalykai eina kartu ir ta jungtis, pati pirmoji jungtis yra tikėjimas. Vėlgi, kalbant apie šventumą, svarbu būtų pabrėžti, kad dažnai žmonės neteisingai supranta šventumą. Ir pagalvokime, netgi nemaža dalis tų, kurie yra praktikuojantys katalikai, jeigu juos ramiai paklaustume, ar jie norėtų būti šventais, labai dažnai žmonės sako, ne, sako, aš geriau būsiu nuolankus, kur irgi neteisingai šventumas supriešinamas su nuolankumu, tarsi šventumas būtų nenuolankumo požymis. Arba dar aštriau, jeigu paklaustume to žmogaus, ar norėtum, kad tavo vaikai būtų, jeigu jų turi, o jeigu neturi, tai jei turėtum, kad jie būtų šventi arba šventieji, tai jeigu žmogus nuoširdžiai atsakinės, dažniausiai jis atsakys, kad gal ne. Gilinantis toliau, paaiškėja, kad žmonės šventumą dažniausiai supranta, susėdami jį su tam tikru nenatūralumu, tam tikru žmogiškosios prigimties iškreiptumu, kas yra visiškai neteisinga, nes šventumas yra kaip tik žmogiškosios prigimties išgydymas ir išryškinimas. Šventieji yra labai ryškų žmonės, jie yra labai žmogiški, žmoniški. Yra tuo tarpu tokioj populiarioj samprato šventumas dažniausiai siejamas su tokiom dviem savybėm. Mano patirtis rodo, kad žmonės nenori būti šventi dėl to, kad galvoja, jog pirmas reikės labai daug kentėti ir antras reikės atsisakyti visų gyvenimo malonumų. Tai dėl visų gyvenimo malonumų reikia iš karto pasakyti, kad netiesa, šventumas nereikalauja atsisakyti visų gyvenimo malonumų, tik tai tų, kurie yra nuodėmingi, tai yra tie, kurie greuna mano laimingumą. Ir dėl antrojo, arba dėl to pirmesnio punkto, kad reikės daug kentėti, tai yra tiesa, bet kentėti reikės šiaip ar taip. Tai tie iš mūsų, kurie jau esame vyresni negu 20 metų, turbūt pastebėjome, kad nemalonumų, skausmo, kančios gyvenime yra gerokai daugiau, negu mes norėtume, nepriklausom nuo to, ar mes siekiame šventumo ar nesiekiame šventumo. Kitaip sakant, visi mes kentėsime iš esmės daug, nepriklausom nuo to, ar norime ar nenorime būti šventi. Bet jeigu reiktų surasti lietuvišką suprantamą žodį šventumui apibūdinti, tai būtų laimingumas. Tikrasis, gilusis, pilnasis laimingumas, ta gili ramybė, gebėjimas gyventi pilnatviškai ir būtų šventumas. Šventojo Irenėjaus yra tokia frazė, jis buvo vienas iš ankstyvų bažnyčios tėvų. Dievo garbė yra žmogus pilnai gyvas. Tai be abejo, Dievo garbė yra žmogus šventas, šventasis. Šventasis yra pilnai gyvas žmogus, kuris gyvena kiekvieną savo lastelę, kuris išgyvena teisingai ir pilnatviškai kiekvieną dieną ir akimirką. Dažnai mes šventuosius suprantame kaip tokius užsidariusius, susikausčiusius, negyvybingus, kas tikrai nebūtų teisinga samprata šventojo. Šventieji yra pilni džiaugsmo. Atsimenu, prieš gerą 10 metų vienoj atsinaunimo dienoj tuometinis arkivyskupas, dabar kardinolas Sigitas Tamkevičius, buvo tema tos dienos apie šventuosius ir apie džiaugsmą. Ir jisai pasakė stiprius žodžius, sako, paveikslai bažnyčiose dažnai gali mūsų klaidinti, nes juose mes matome šventuosius, kuriems stinga džiaugsmo. Ir tai yra netiesa. Šventasis be džiaugsmo yra neįmanomas. Tai yra prieštaravimas terminuose. Panašiai, kaip būtų sausas vanduo arba apvalus trikampis. Taip negali būti. Jeigu šventasis, jis yra labai džiaugsmingas, pilnas džiaugsmo. Yra. Būtų atskira tema, kodėl meno kūriniai, paveikslai, statulos dažnai rodo labai rimtus šventuosius. Tai čia reiktų tyrinėti tą laikmetį, išraiškas, akcentus, bet giluminė esmė yra ta, kad šventasis pagal apibrėžimą yra pilnas džiaugsmo, džiaugsmingas, laimingas žmogus. Netgi mes lietuviškai ir turime labai, labai iškalbingą terminą, yra palaimintieji, laimingieji, galim kartais pagalvoti ir labai teisingai savo mintyse pakeisti žodžius palaimintasis Jurgis Matulaitis. Tai laimingasis Jurgis Matulaitis. Jie yra labai, labai laimingi. tas šventumas iš tikrųjų yra laimingumas. Galim taip irgi savo mintyse, aš tokį pratimą dažnai darau, tuos įsisenėjusius, teisingus, gerus terminus išsakau savo pačiam mintyse kitais žodžiais. Kaip aš galėčiau tą patį terminą pasakyti kitaip, kitais žodžiais ir tada nušvinta kitoms spalvom, pamatau teisingus dalykus, kurių iki tol nepamačiau, nes kartais ta terminija įsisenėjusi, ypač tiems iš mūsų, kuriems tai tapo profesija, kalbėti, skaityti, rašyti tikėjimo klausimais, tai štai aš taip dažnai sau sakau, ne šventasis Antanas, o laimingasis Antanas. Ir tai yra teisinga mintis, Dievas yra be galo laimingas, katekizmas mums sako, ir iš savo laimės pilnatvės, iš to džiaugsmo pilnatvės, jisai kuria pasaulį. Pasaulis sukurtas džiaugsmui ir laimiai iš be galo laimingo Dievo, kuris savo laimingumu nori pasidalinti su kitais. Tai Dievo šventumas ir yra jo laimingumas, ir jis iš to laimingumo perviršio, tas tris kart šventas Dievas, tai reiškia be galo šventas Dievas, ir galime čia pat pakeisti, be galo laimingas Dievas, kuria pasaulį laimiai. Ir žmogus yra ypatinga būtybė, pašaukta dalyvauti toje laimėje ypač giliai, nes laisva valia ir suprasdamas, ką daro. Taigi šito šventumo lygmo mums nėra pasiekiamas prigimtinėmis mūsų galiomis. Prigimtis žmogiškoji, tai yra žmogaus kūnas ir žmogaus siela, yra pajėgus priimti malonę, kuri duotų šventumą kaip rezultatą. Bet patys iš savęs jie to neturi. Mes esam panašus, mūsų kūnas ir mūsų siela yra panašus į tuščią indą, į kurį galima įpilti kažko tai kito, kas nėra tas indas. Tai būtų vadinamoji malonė, malonės gyvenimas, atskiras terminas, kurį aptarsiu vėliau. Dabar noriu grįžti prie to termino tikėjimas. Tikėjimas kaip tiltas, kuriuo aš susisiekiu su tuo malonės pasauliu, su tuo antgamtiniu malonės pasauliu, kuris nėra man prigimtinėme natūraliame lygmenyje prieinamas. Arba tikėjimas kaip bambagyslė, kuri mane susieja su mano tikrąją tėvynę, su mano tikraisiais namais ir iš tenais į mane teka gyvenimas, kurio aš šiaip neturėčiau. Tai štai tas tikėjimas kaip tiltas, tikėjimas kaip bambagyslė, gali dar susigalvoti savo įvaizdžių ir iliustracijų. Reiškia, tikėjimas mus susieja su realybe, kuri šiaip mums prigimtinėme lygmenyje nėra prieinama. Tačiau prigimtinis lygmuo yra svarbus kaip nesudaužytas, nesutrūkinėjęs indas, kuris yra pajėgus išlaikyti tą malonę. Tai prigimties nenuvertinam, vis prisimenam Tomo Akviniečio žodžius, kad malonė nepanaikina prigimties, bet ant jos statosi, ją išgydo ir ją sukilnina. Šito vietoj norėčiau truputį aptarti tai, kas nėra tikėjimas. Kartais, dirbdamas savo katechetinį darbą, susiduriu su neteisinga samprata apie tikėjimą. Ir vienas iš tokių dažnai pasitaikančių, jau truputį jį aptariau, tai yra tikėjimas painiojimas su savytaiga arba įsikalbėjimu. Tai kreipiu jūsų dėmesį, kad savytaiga, įsikalbėjimas, galbūt jie turi savo kažkokią tai vietą psichologinėje savipagalboje ar panašiai ir tikriausiai gal ir gerai kartais save truputį taip timtelėti į viršų ir sakyti, aš galiu atlikti šitą darbą, aš pajėgsiu išlaikyti egzaminą ir panašiai. Reikia toks psichologinis pratimas save sustiprinti nėra blogas dalykas, tačiau tai nėra tikėjimas. Tai toli gražu nėra tikėjimas, nes ta savytaiga yra tokia auto treniruotė, tokia savy prasidedanti ir savy užsibaigianti treniruotė, kai tikėjimas tuo tarpu mane susieja su ne su savimi, ne su savo dar neprižadintomis galiomis, bet tikėjimas mane susieja su visai kita realybė. Taigi savytaigoje visi galim prisiminti įvairių pavyzdžių savytaigos, kaip sakiau, gal kai kuriais atvejais jie yra visiškai tinkami ir leisini, kai kuriais atvejais galima nueiti į absurdiškus kraštutinumus, bet toj savytaigoj nelabai yra rūpinamasi už manęs esančią realybę. Savytaigos atveju realybė yra nelabai svarbi. Svarbus esu aš ir mano galių suaktyvinimas yra savitaigoje. Tai tikėjimui tuo tarpu, pastebėkime, labai rūpi ta už manęs esanti antgamtinė realybė. Tikėjimui labai svarbu, kaip ten yra iš tikrųjų. Tikėjimui labai svarbu, ar Jėzus iš tikrųjų prisikėlė su kūnu iš mirties, ar neprisikėlė. Kaip katekizmas mums sako, Jėzus prisikėlė iš mirties su savo kūnu, perkeistų kūnų, bet savo kūnų. Ir labai svarbu tikėjimui, ar jis iš tikrųjų prisikėlė, o savitaiga sakytų, koks ten skirtumas, ar jis prisikėlė ar neprisikėlė. Svarbu, kad aš įsiteigiu, kad jis prisikėlė. Tai štai tai nebūtų krikščioniškas tikėjimas. Ta savitaiga, kuriai nerūpi, kaip ten yra iš tikrųjų, yra netikėjimas, o kokia psichologinė savipagalba arba autogeninė treniruotė ir kažkas tai kita, bet tai nėra tikėjimas. Tikėjimui rūpi, kaip ten yra iš tikrųjų. Irgi minėjau, kartais galim išgirsti vienokią ar kitokią formą tokį atsidūsėjimą. Maždaug, na, aš tikiu, kad Dievas yra vienas trijose asmenyse, bet iš tikrųjų kas te žino. Tai va, tai ta antroji sakinio dalis, kuri išreiškia, ką tu iš tikrųjų tiki, nes juk sakai, bet iš tikrųjų, kas te žino, juk ji ir rodo tavo tikrai tikėjimą. Ir tada labai įdomus klausimas, ką tada žmogus turi mintyje, sakydamas, na, aš tikiu. Tarkim, įdėkime čia tikėjimo tiesą, kad Dievas yra vienas trijose asmenyse. Bet kurią tikėjimo tiesą čia galim įdėti. Tai va, įdomu, ką jis turi mintyje, kai sako, na, aš tikiu. Ir atrodo, kad jisai turi būtent mintyje tam tikrą įsikalbėjimą, įsikalbinėjimą, savitaigą ar kažką tai panašaus, kas tikrai nėra tikėjimas. Tikėjimas kyla iš domėjimos, iš noro sužinoti, kaip ten iš tikrųjų yra. Už tai tie, kurie ieško tikėjimo, ir mes visi turėtume būti ieškantys tikėjimo, turėtų būti aistringi tiesos mylėtojai, norintys sužinoti, kaip ten iš tikrųjų yra. Ir tas vat, aistringas tiesos ieškojimas, mylėjimas ir veda į tos tiesos atradimą, taip pat ir antgamtinės tiesos atradimą, kad Dievas yra, kad Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus ir taip toliau. Taigi tas tiesos ieškojimas ir veda į tikėjimą. Vėlgi, pastebėkime, labai svarbus ryšys tarp prigimtinio lygmens. Tiesos ieškojimas yra prigimtinio žmogaus savybė. Dvasinės ekologijos klausimas, čia būtų dorybės, čia būtų teisingumo, išmintingumo dorybės ir jos sudaro sąlygas susitikimui su antgamtinė plotme, sudaro sąlygas tikėjimui. Ir jeigu žmogus stokoja šito tiesos troškimo, labai nelengva tokiam žmogui rasti tikėjimą. Aš net nežinau, gal per kančią tada, ar kažkaip tai kitaip, bet tikėjimas yra būtent ieškojimas, kaip ten yra iš tikrųjų antgamtinėme lygmenyje. Jisai kyla iš to. Ir jeigu nėra to tiesos ieškojimo, kas būtų žmogaus prigimties savybė, jeigu ta prigimtis yra suluošinta ir jinai neturi šito aistringo troškimo pažinti tiesą ir jai paklusti, tai tada labai nelengvas tikėjimo atsiradimas būtų. Taigi tikėjimas nėra savitaiga ir nėra įsikalbėjimas. Kitas neteisingas tikėjimo supratimas būtų fanatizmas. Vėlgi, fanatizmas yra sudėtingas reiškinys ir aš nesėjimu jį pilnai apibūdinti ir išnagrinėti jokių būdų, bet kai aš sakau šitą žodį, tai aš turiu mintyje tą laikyseną, kuri labai garsiai pabrėžtinai deklaruoja savo poziciją, tai gali būti religinė, arba bet kokia kita, gal politinė ar kita pozicija, ir neleidžia kitiems žmonėms pateikti savo pozicijos. Iškia, fanatizmas yra labai garsus, kartais ir agresyvus, savo pozicijos pabrėžimas, neleidžiant kitiems kalbėti. Ir tai nėra tikėjimas. Jeigu mes tokią laikyseną pavadinam fanatizmu, ar galima kažkaip kitaip pavadinti, čia nelabai skirtumas yra. Bet iš esmės šita laikysena nėra tikėjimas. Nes šitoje laikysenoje yra tam tikras nesaugumo momentas, kodėl reikia taip garsiai ir agresyviai pabrėžti savo poziciją ir neleisti kitiems pateikti savo pozicijos. Ar tai nekyla iš baimės, kad mano pozicija net laikys kitų kritikos? Ar tai nekyla iš nesaugumo jausmo, kad mano pozicija yra silpna ir jeigu kitos pozicijos bus pristatytos, tai paaiškės, jog jos yra pagrįstesnės ir teisingesnės? Tai šitas, pavadinkime, fanatizmas iš tikrųjų rodo tikėjimo stoką. Tikras tikėjimas, tikrai jau krikščioniškas tikėjimas, visiškai nebijo diskusijos su kitaip manančiais. Krikščionis yra įsitikinęs, kad tiesa yra jo pusėje. Jis drąsiai leidžiasi į diskusiją su kitaip mąstančiai, žinodamas, kad jo pozicija stovi ant realybės, stovi ant tiesos. Tiesiog taip yra. Kai tuo tarpu atsisakymas diskutuoti ir pabrėžtinis reikalavimas, kad tik mano pozicija būtų pristatyta, ko gero kyla iš netikėjimo, iš baimės, kad mano pozicija nėra teisinga ir bijau, kad gali tai paaiškėti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi tikėjimas nebijo būti kritiškai įvertintas. Krikščioniškas tikėjimas visiškai nebijo, kad mokslas ar filosofija ar kažkas kitas jį drąsiai kritiškai vertintų. Netgi yra kviečiamas kritiškas požiūris. Mes žinodami, kad vienintelis kelias tapti tikrai tikinčiu yra drąsiai kelti klausimus. Būtų labai neteisinga sakyti, negalima kelti kai kurių klausimų, nes jie yra kažkaip tai nepamaldus ar kažkokį tai... Ne, drąsiai keliam klausimus. Vienintelis būdas rasti atsakymus yra kelti klausimus. Jėzus labai aiškiai pasakė, ieškokite ir rasite, belskite ir bus atidaryta. Kiekvienas, kuris ieško, randa ir beldžiačiam atidaroma. Taigi, galim iš kitos pusės šitą pačią Jėzaus frazę pasakyti, kad vienintelis kelias į neradimą yra neieškojimas. Ir yra baisu, kai kartais žmonės bijo ieškoti, manydami, kad tokiu būdu jie kažkaip tai savo tikėjimą apsaugos ar kažkaip išlaikys, tai čia joks tikėjimas yra, gal kažkokie tai vargani tikėjimo likučiai ar kažkokie pradmenys, bet tikėjimas susijęs su ieškojimu. Ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Tai tas tiesos ieškotojas, netgi jeigu jisai kyla iš tikėjimų priešiškų pozicijų, pavyzdžiui, ateizmų, visai nemažai žmonių, kurie pradėjo tikėjimą kritikuoti iš ateizmo pozicijų, jeigu jie tą darė nuosekliai ir sąžiningai, jie tampa krikščionys. Jau jums esu minėjęs amerikietį Lee Strobel, jo gyvenimo istorija yra pristatyta filme Kristaus byla. Tas filmas laisvai prieinamas lietuvių kalba internete, tikrai verta žiūrėjimo, siūlau pažiūrėti. Tas žmogus dar gyvas yra ir ten tas meninis filmas apie jį, bet su jo žinia, su jo dalyvavimu statytas filmas yra, pasakoja apie gražią amerikiečių šeimą, jiems dabar apie 70 metų, tai galbūt prieš kokius 40 metų ateistai abu ir jo žmona per tokį gerai pasibaigusį nelaimingą atsitikimą tampa krikščionė. Ir vyras Ly, jisai tiek išsigąsta ir pasipiktina ir pasibaisi šituo, kadangi jo požiūriu tikėjimas tai yra beprotybė, tai yra psichinė liga. Ir jisai, būdamas aukšto lygio teisininkas, kriminalistas ir žurnalistas, Chicago Tribune laikraščio atsakingas už kriminalinės žurnalistikos skyrių, jisai sako, aš paskirsiu vieną savaitgalį ir įrodysiu, kad tas jūsų tikėjimas yra tuščias, tai yra nesąmonė, įrodysiu, kad Jėzus neprisikėlė. Na va, ir jisai vietoj savaitgalių skiria 2,5 metų tam klausimui ir galų galę tampa krikščioniu. Ir dabar tas filmas ar tai pasakoja, taip pat yra jo ir liudijimas internete, jo paties liudijimas, kas anglų kalbą valdote, galit pasiklausyti, tikrai įdomus. Tai štai būtų žmogus, kuris rimtai ieškojo, netgi išeidamas iš visiškai tikėjimo priešiškos pozicijos, ateizmo pozicijos. Panašus būtų mano labai mėgstamas autorius C.S. Lewis. Narnios kronikos jo yra plačiai žinomos Lietuvoje, tikrai puikiai knyga, rekomenduoju ir vaikams ir suaugusiems skaityti. Pats esu perskaitęs kokius 3 kartus visas 7 knygas ir jo tiesiog krikščionybė ir Kipšo laiškai ir didžiosios skyrybos. Tikrai nuostabios knygos, vienas iš tokių produktyviausių ir įtakingiausių 20 amžiaus krikščionių rašytojų. Jisai savo tikėjimą pradeda iš ateizmo pozicijos. Jisai buvo netikintis ateistas, gavęs labai gerą išsilavinimą Oksforde, su labai kieta, stipria logika. Ir jisai iš proto pozicijų ieško tikėjimo ir tampa krikščioniu, giliai tikinčiu, labai daug pasitarnavusiu Evangelijos skelbimui tarp netikinčiųjų. Tai mums reikia bijoti ne drąsių, rimtų klausimų tikėjimo adresu, bet mums reikia bijoti klausimų nebuvimo. Kai žmonės dažnai sako, aš irgi iš savo katechetiniam darbė dažnai susiduriu su tokia laikysena, ai tai aš viską žinau, tenais viskas man aišku. Nu, labai abejoju, kaip taip gali būti. Viską žinau apie tikėjimą ir viskas man ten aišku. Ten negali būti aišku. Dažniausiai šitą laikyseną ir rodo tokį nesidomėjimą, neieškojimą ir tada jau iš to seka neradimas. Ir žmogus dažnai net nežino, kad jisai yra iš tikrųjų netikintis arba labai silpnai tikintis. Tai tas ieškojimas, drąsus ieškojimas ir kreipim dėmesį, fanatizmas atsisakytų dalyvauti ieškojime, jis atsisakytų, jisai reikalauja kategoriško deklaravimo, garsaus šaukimo savo pozicijos ir jokių būdų neleidžia jai būti tikrinamai. Kai tuo tarpu tikras tikėjimas drąsiai leidžiasi būti tikrinamas, nes jis yra pasitikintis savo teisingumu, tai mes nebijome, kad mokslas ar gamtamokslis drąsiai leidžiamės į diskusijas su gamtamoksliu apie visatos atsiradimą, apie genetiką ir visus kitus klausimus, nes mes žinome, kad bet kuri tiesa, ar tai bus mokslinė tiesa, kalbanti apie visatoje vykstančius reiškinius mūsų trimatėje erdvėje, ar tai bus tikėjimo tiesa ateinanti iš kitų dimensijų, kadangi Dievas yra tiesa ir jis yra kūrėjas ir šio pasaulio ir visų kitų dimensijų kūrėjas, jis pats savo negali prieštarauti, tai mes drąsiai žinom, kad mūsų tikėjimui negali pakenkti jokie moksliniai tyrimai, jeigu jie daromi sąžiningai ir laikantis moralės reikalavimų, viskas, kaip sakant, puikiausiai dera. Ir kreipkim dėmesį, kad visas mūsų dabartinis gamtamokslis iš esmės visas yra kilęs iš judaizmo ir krikščionybės. Pagalvokite, pavyzdžiui, kiek galėtumėte paminėti garsių gamtamokslininkų induistų ir netgi musulmonų, nors čia yra kitaip truputėlį su islamu. Islamo pasaulyje yra gamtamokslininkų, bet vis tiek gerokai mažiau negu krikščionybė ir judaizme. Ir jau tikrai induizmas ar budizmas, pavyzdžiui, kodėl nėra gamtamokslininkų budistų? Retas iš mūsų galim paminėti 1 ar 2, reiškia, mokslininkus budizmo pasaulio atstovus. Ir todėl, kad tose religijose pasaulis, mūsų materialusis pasaulis nėra matomas kaip tikrai egzistuojantis. Jis yra tam tikra iliuzija, tam tikras, reiškia, laikinas, netikras, kažkas tai, kai tuo tarpu krikščionybė ir judaizmas, Senų testamentų religija, kategoriškai pabrėžia, kad pasaulis yra tikrai egzistuojantis, jis yra geras ir Dievas mus pakvietė šitą sodą įdirbti. 2 skyriaus pradžios knygoje 15 eilutė, kur Dievas apgyvendina žmogų sode, tai yra šita materialiame pasaulyje, kad žmogus sodą dirbtų. Tai štai visa mokslo technikos pažanga ir yra šito sodo įsisavinimas. Aišku, ta technikos pažanga dažnai eina su mūsų nuopoliu ir mūsų godumu, ir mes greuname su technika ir savo mokslais šitą nuostabią kūrinyje. Bet iš esmės, mokslas ir technika yra geras dalykas, Dievo norėtas, tam, kad žmogus būtų kūrėjo bendradarbis. Mes esam pašaukti bendradarbiauti su Dievu kūrėjo įdirbant šitą sodą. Arba dar vienas autorius Francis Collins, žmogaus genomo projekto vadovas, didžiulis projektas prieš 20 metų, daug to pasaulio šalių apėmė, ji buvo savo knygoje Dievo kalba, kuri taip pat yra lietuviškai išversta ir internete prieinama lietuvių kalba ir popierinių variantų galima ją nusipirkti. Jis irgi pradėjo savo karjerą kaip ateistas mokslininkas, bet atviras, sąžiningas ir keliantis klausimus ir tie klausimai atvedė jį į tikėjimą. Tai labai noriu pabrėžti tą gilaus tikėjimo atvirumą diskusijai, savęs patikrinimui, klausinėjimui ir būtų tikrai, tikrai neteisinga ir nepedagogiška vaikams ar paaugliams ar bet kam sakyti, ne, šito klausimo nekelk, jisai yra negražus ar jisai yra kažkoks nepamaldus. Jeigu klausimas keliamas nuo širdžiai, o ne tam, kad sutrikdyti pašnekovą, kartais paaugliai daro, tai jie kelia klausimą pasišaipyti ar ką, tai tada ne, tada šiek kitas dalykas. Bet jeigu klausimas keliamas nuo širdžiai ir tikrai yra labai skaudžių ir sunkių klausimų apie kančią, apie nekaltų vaikų, ligas ir kančią ir mirtį ir panašiai, ir krikščioniškas įstikėjimas nebijo eiti šitas diskusijas, neužsidaro nuo tų diskusijų. Taigi dabar galime truputį žvilgtelėti, kasgi yra tikėjimas. Aptarėm, kas jis nėra. Tikėjimas nėra būsena. Tikėjimas nėra tam tikra psichologinė, tokia emocinė būsena. Nes tai būtų turbūt artimiausia tai savytaigos ar įsikalbėjimo. Tikėjimas yra ryšys, tiltas, pambagyslė su antgamtiniu pasauliu siejanti mane. Ir ta bambagyslė arba tuo tiltu į mane ateina naujas gyvenimas, kuris man šitame prigimtinėme lygmenyje būtų neprieinamas. Jaunimo katekizma UCAT, 21 klausimas, kuris skamba, kas yra tikėjimas, aptaria 7 tikėjimo savybės. Pirmiausiai, UCAT trumpai apibrėžia tikėjimą. Sako, tikėjimas yra žinojimas ir pasitikėjimas. Žinojimas ir pasitikėjimas. Atsimenate, praeitoj laidoj citavau Katalikų bažnyčių katekizmą 150 pastraipą, kuris sako, tikėjimas pirmiausiai yra žmogaus ryšys su Dievu ir iš to ryšio kylantis visiškas pritarimas Dievo apreikštai tiesai. Taigi, pirmiausiai, tas ryšys, tai yra pasitikėjimo, artumo ryšys su Dievu, ir tada iš to ryšio kyla pritarimas Dievo apreikštai tiesai. Jeigu aš pilnai pasitikiu tuo, kuris savo pašnekovu, tuo, kuris man praneša kažkokią tai žinę, tai tada aš pilnai pasitikėsiu jo žinę. Žinosiu, kad taip ir yra. Kaip jisai sako, taip ir yra. Taigi šito vietoj būtų svarbu atkreipti dėmesį į jaunimo katekizmo akcentą, kad tikėjimas yra pasitikėjimas, tas ryšys su Dievu, asmenis ryšys su Dievu, ir žinojimas. Tikėjimas yra žinojimo forma. Tikėjimo būdu mes žinome, kaip laiškas žydams sako, kad Dievas sukūrė pasaulius savo žodžiu. Per tikėjimą mes žinome, kaip dalykai yra iš tikrųjų tose plotmėse, kurios mums yra uždarytos natūraliam arba prigimtiniam lygmenyje, bet mes žinome, kadangi pasitikime apreiškiančių Dievų arba žinę pranešančių asmenių, šiuo atveju Jėzumi Kristumi. Tai tikėjimas yra žinojimo forma. Iškaip tikėjimo būdu mes žinome, kad yra Dievas trijose asmenyse, kad antrasis asmuo tapo žmogumi, mes tikėjimo būdu tai žinome, sako UCAT katekizmas. Dabar pirmoji ypatybė, kurią jaunimo katekizmas pabrėžia, yra tokia. Tikėjimas yra neužpelnyta, grįna Dievo dovana, kurią gauname nuo širdžiai jos prašydami. Taigi, vėlgi du labai svarbus dalykus šitam sakinyje mes matome. Pirmasis tai yra tai, kad tikėjimas yra Dievo dovana. Antrasis, kad ją gauname tinkamai prašydami. Kodėl abu šitie dalykai yra svarbus? dažnai susiduriu su tokiu priekaištu. Sako, tikėjimas juk yra Dievo dovana, ar ne? Na taip, tikėjimas yra Dievo dovana. Na tai va, tu turi tikėjimą, Dievas tau davė tą dovaną, o aš neturiu tikėjimo, Dievas man nedavė tos dovanos. Kas kaltas, kad aš neturiu tikėjimo? Išeitų iš tos logikos, kad Dievas kaltas, nes jisai nedavė žmogui tikėjimo. Tai jaunimo katekizmas pabrėžia labai aiškiai ir teisingai. Šią dovaną mes gauname nuoširdžiai jos prašydami, nuoširdžiai jos ieškodami. Vėlgi, prisiminkime Jėzaus žodžius, kiekvienas, kuris prašo, gauna, kiekvienas, kuris ieško, randa. Reiškia, reikia iš tikrųjų nuoširdžiai prašyti, belstis ir ieškoti ir mums bus atidaryta. Taigi, tikėjimas yra Dievo dovana, tačiau iš mano pusės reikalinga tinkamas imlumas, tinkama pozicija. Būtų galima taip įsivaizduoti, kad Dievas yra kiekvienam žmogui šioje žemėje paruošęs po dovanėlę, tokių paketėlių savo glėbį laiko daugybę, ant kurių kiekvieno užrašytas tikėjimas ir laukia, nekantriai laukia, kada žmogus išties ranką, kada žmogus atsivers šitai dovanai, kada žmogus priims tą dovaną. Iškia, tikėjimas yra dovana, tačiau tą dovaną stabdo ne Dievo dosnumo stoka, bet mano imlumo stoka, mano noro priimti dovaną stoka. Dievas yra nepralenkiamas dosnumo ir jisai trokšta tą tikėjimo dovaną įteikti kiekvienam žmogui ir deda didžiulės pastangas. Jisai ėjo iki mirties, iki kryžiaus mirties, tam, kad mes turėtume šią dovaną ir turėtume iš tos dovanos išplaukiantį amžinai gyvenimą. Bet problema su netikėjimu yra ne Dievo pusėje, o žmogaus pusėje. Žmogus randa daugybę priežasčių, kodėl tos dovanos nepriimti. Tikėjimas yra antgamtinė galia, antroji savybė, jaunimo katekizmas sako. Tikėjimas yra antgamtinė galia, kurios mums būtinai reikia, kad būtume išganyti. Tikėjimas yra antgamtinė, vadinasi, ne prigimtinėme lygmenyje arba natūraliam lygmenyje, bet kitam lygmenyje, iš kito lygmens ateinanti galia, kaip sakiau, tiltas, kuris mane susieja su tuo antgamtiniu pasauliu, kuris ir yra mano tikroji tėvynė. Iškia, tikėjimo pastatomas tiltas, per kurį į mane ateina iš anapusybės pagalba ir kuriuo aš keliauju į savo tikrąją tėvynę, kuri ir yra anapusinė, antgamtinė tėvynė. Taigi, tikėjimas yra būtinas, būtinai mums jo reikia, kad būtume išgelbėti, kad būtume išganyti. Dabar kartais kyla klausimas praktiniam lygmenį, ar gali būti išganytas žmogus, kuris yra ateistas, tarkime, arba kitos religijos išpažinėjas. Ir atsakymas yra kategoriškas, bažnyčia antrajame Vatikano susirinkime pabrėžė, kad taip gali būti išganytas, net ateistas ir kitos religijos išpažinėjas. Ir dabar kaip tas neprieštarauja šitam teiginiui, kad tikėjimas yra būtinas, jeigu ateistas atrodytų tą tikėjimą paneigę. Tai antro Vatikano susirinkimo pozicija vėliau išplėtota katalikų bažnyčios katekizme, sako štai ką. Reiškia, žmogus savo tokiam sąmoningam lygmenį gali pabrėžti, kad jis yra netikintis, bet savo gyvenimo pasirinkimais jis gali būti labai doras ir moralus, kas iš tikrųjų rodo, kad jisai tiki, jog yra tos moralės šaltinis, kūrėjas, nes jeigu nėra Dievo kūrėjo, tai tada moralė ir dora netenka pagrindo ir tiesiog netenka prasmės. Kaip Dostojevskis sakė, jeigu Dievo nėra, tai viskas galima tada. Tada nėra jokio barjero. Vienas elgesys niekaip negalim paaiškinti, kad būtų geresnis arba blogesnis už kitą, jeigu nėra atskaitos taško. Taigi ateistas, jeigu jisai yra moralus ir doras žmogus, jisai yra prieštaraujantis savo pačiam. Intelektiniai pozicijos gali sakyti, kad Dievo nėra, jis yra netikintis, bet savo gyvenimo pasirinkimais jisai labai garsiai deklaruoja, kad Dievas yra. Tai bažnyčia sako, kad toks žmogus gali būti išgelbėtas, išganytas, kadangi savo pasirinkimais jisai yra iš esmės tikintis. Ir tik tai Dievas gali žinoti jo širdies motyvus, kodėl jisai savo intelektinėme lygmenyje atsisako tikėjimo ir ar jis bus išganytas, ar bus ar nebus, tik tai Dievas, kuris ištyrė širdis, gali pasakyti. Primenu, kad vyksta registracija į vasaros dvi stovyklas – dvasinė ekologija visiems – Liepos mėnesio pirmoji pusė ir rugpjūčio pabaigoj. Jeigu domitės, pažiūrėkite internete daugiau informacijos www.dvasinėekologija.lt. Girdėjote laidą Katechezė, kurią vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki!